Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 31 august 2008. Este al 18-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Modelul Bisericii Creștine, partea a patra. Înmulțirea zilnică prin mărturisirea cu viața și cuvântul. Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au zis aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisia, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe semne și minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Cum arată o biserică adevărată? Aristotel vorbea de ceea ce înseamnă calitățile esențiale a unui obiect și calitățile accidentale. Și el făcea următoarea diferență între ele. Calitățile esențiale sunt acele calități care un obiect, o persoană, un fenomen, o entitate trebuie să le aibă. Dacă nu le are, își pierde calitatea acelui obiect. Calitățile accidentale sunt acelea pe care poți să le ai sau poți să nu le ai și nu schimbă cu nimic calitatea sau esența acelei entități, obiect, persoane sau fenomen. Să vă dau un exemplu. De mii de ani, în lumea creștină, care a creat civilizația vestică, căsătoria este definită ca și relația dintre un bărbat și dintre o femeie. Și asta înseamnă calitățile esențiale în ceea ce este definiția familiei. În momentul când încerci ca să schimbi aceste calități esențiale, familia se definește în alți termeni, nu un bărbat și o femeie, ci un bărbat și un bărbat, sau o femeie și o femeie, sau să o definești în doi bărbați și o femeie, sau patru bărbați și o femeie, sau un bărbat și patru femei, ca la musulmani. În acele condiții nu mai ai familie în termenii definiți de creația lui Dumnezeu, în termenii definiți de ordinea naturală a lucrurilor care a făcut ca societatea să ajungă până aici și este posibil rasa umană să fie așa cum este astăzi și așa cum este definită ea în cuvântul lui Dumnezeu, care este legea care definește cum funcționează bine omul. Pentru că baza familiei este dragostea și cine iubește 2, 9 sau 99 de femei nu iubește niciuna. Pe când în momentul când cineva iubește o femeie singură, este ca și cum a iubi 1.000 de femei. Pentru că nimeni nu poate ca să iubească 2 femei odată sau 10 femei odată și să iubească cu adevărat. Aceasta a fost definiția de mii de ani a ceea ce înseamnă familia în concepția creștină. În prezent sunt în America unii care vor să schimbe atributele sau caracteristicile esențiale ale familiei. Și pentru moment ei vor să scoată ceva din calitățile esențiale ale familiei și să adauge ceva la calitățile esențiale ale familiei. Ei vin să violeze ordinea creației. Ei violează legea naturală care a operat de mii și mii de ani în societate și ei violează apoi legea lui Dumnezeu. Și în momentul când violezi oricare din aceste atribute esențiale, atunci nu poți decât să ai un dezastru în familie. Ai ceai dansant, ai cuperai, ai colectivism, ai hedonism, dar nu mai poți avea familie. Orice minte sănătoasă recunoaște perversitatea care stă în spatele acestei mutilări a familiei. Și cei mai perceptivi dintre oamenii care se uită la această agendă liberală își dau seama că intenția lor nu este că vor să stea în legătura familiei. Un homosexual într-un an are cel puțin 100 de relații cu ceilalți bărbați. 100! El n-are nevoie să fie restrâns. Familia restrânge. Și motivul pentru care ei sunt mobilizați să schimbe noțiunea de familie este pentru că ei vor să distrugă familia, nu să fie parte din familie. În momentul când începi să redefinești ce este familia, atunci nu mai este limită la opțiunile infinite a ceea ce înseamnă familie. Familia poate fi definită o relație dintre 3 bărbați, dintre 5 bărbați, dintre 1000 de bărbați. Sau mai știu ce alte variante. Cine stabilește numărul? Nu e așa că am reușit să vă stârnesc revolta morală când v-am vorbit despre aceste anomalii care se încearcă în a schimba ceea ce Dumnezeu a fost așa de generos când a dat darul familiei? Nu e așa? Vreau să vă spun că Dumnezeu a dat familia și Dumnezeu a dat biserica. Și din punct de vedere spiritual, biserica este darul generos al lui Dumnezeu ca noi să putem crește sănătos în imaginea chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Și orice încercare de a schimba atât familia cât și biserica este o enormitate. A altera, a schimba, a ajusta, a redefini pentru modurile contemporaneității ce înseamnă familia sau ce înseamnă biserica este o violare crasă a legii lui Dumnezeu în natură și prin legea lui scrisă pe paginile Scripturii. Dar să știți că acest asalt demonic care este în ultima vreme asupra familiei a fost asaltul demonic care s-a dezlănțuit de la început asupra bisericii. Și biserica a fost, este și va fi asaltată ca să îi se distrugă care sunt acele elemente sau caracteristici esențiale a ceea ce înseamnă biserică. De aceea este nevoie ca să vedem care sunt acele atribute esențiale a ceea ce înseamnă biserică, cu care nu ne jucăm, pe care nu le alterăm, pe care nu le negociem, pe care nu le schimbăm, la care nu adăugăm, de la care nu scoatem, pentru ca să fim siguri că nu mutilăm ceea ce Dumnezeu a lăsat așa de clar pe paginile Scripturii, cum trebuie să fie biserica. Aceste calități esențiale care descriu cum este biserica sunt prezentate în Cartea Faptelor Apostolilor atunci când biserica a ieșit din mâna lui Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt și cum Dumnezeu a destinat-o să fie. Vreau să fie limpede pentru toată lumea. Biserica și familia are câteva atribute esențiale. Orice modificare a acestor atribute înseamnă a te atinge de ce are Dumnezeu mai sfânt. Și oricine se atinge de aceste lucrări perfecte a Dumnezeu vor avea dreaptă judecată a lui Dumnezeu. Și printre aceste atribute esențiale, cuvântul ortodox nu este, cuvântul catolic nu este, cuvântul protestant nu este, cuvântul baptist nu este, sau penticostal nu este, sau carismatic nu este, nu găsim parte din ceea ce înseamnă trăsăturile esențiale ale bisericii, una dintre emblemele pe care noi le-am pus asupra bisericii. Ci care sunt aceste trăsături? Nu de etichetă, ci de conținut. Și uitați cum definește Biblia biserica. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, Toți erau împreună nelipsiți de la templu fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Aici sunt descrise atributele esențiale ale bisericii. Puse într-o formă aliterată, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în intercomuniunea frățească, în închinarea cu pasiune și rațiune și în înmulțirea zilnică prin mărturia a fiecărui membru din biserică. Astea sunt cele patru atribute esențiale ale bisericii. Încă o dată, o biserică poate să nu aibă clădire, cum suntem noi, dar dacă are cele patru atribute, este o biserică. O biserică poate avea, în schimb, o catedrală, dar dacă n-are una dintre aceste atribute sau calități, ea nu mai este biserică. O biserică poate să nu aibă păstor, să nu aibă preot, să nu aibă comitet, să nu aibă cor, să nu aibă orchestră, și totuși, dacă are cele patru ingrediente sau calități, ea este o biserică. Dar poți să ai păstor, poți să ai preot, poți să ai comitet, cor, fanfară, orchestră, grădiniță, școală și toate celelalte lucruri sociale, dar dacă nu ai una dintre cele patru calități esențiale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort ca biserică. Ne-am uitat la cele patru și le-am studiat primele trei dintre ele. Și am văzut că cea de-a treia, chiar dacă este pusă pe locul trei, de fapt este scopul ultim, suprem, al întregii existențe, a creației, a lumii, a universului și existența bisericii. Este ceea ce spune Pavel în Efeseni. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați pe Iisus Hristos după buna plăcere a voi sale. Și El ne spune că din veșnicii Dumnezeu ne-a rânduit, înainte de a fi prima cărămidă din universul acesta, Dumnezeu ne-a rânduit pe fiecare și ne-a știut pe nume. Și ne-a rânduit să fim înfiați, să fim răscumpărați. Și care este motivul pentru care Dumnezeu a făcut toate acestea? Versetul 6. Spre lauda slavei Harului Său pe care l-a dat în Iisus Hristos, preiubitul Lui. Pentru ce există biserica în final? Ca să-i aducă laude, ca să-l premariască, ca să se închine, ca să fie o reflecție a măreției Dumnezeu, a hesedului, a bunătății, a dragostei, a harurilor nestemate care curg din Dumnezeu. Asta trebuie să fim noi, o reflecție a harurilor lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu, prin închinare, prin proclamare a măreției și bunătății Lui. Săptămâna aceasta am primit un citat din cartea lui Henrietta Mears, Biblia, o privire de ansamblu, cu următoarea observație la ceea ce înseamnă rolul cântării sau închinării pentru biserică. Cântarea este cea mai naturală expresie de bucurie a vieții creștine. Să aveți din belșug acest fel de închinare la întrunirile bisericii voastre. În casa Domnului este muzică. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în suspine, în gemete sau în plânsete, ci în cântări de laudă și adorație, bucurându-ne și aducând mulțumire. El este cel ce inspiră pe poet, pe compozitor și pe autorul cântărilor și El ne inspiră pe noi să aducem înaintea Lui laude cu mulțumire, o cântare plină de pasiune și plină de rațiune. Pentru că ceea ce găsim în cerul este că ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și în tot ce este pe ele și în aceste lucruri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaune domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, stăpânirea și gloria în vecii vecilor. Tot ce este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și oriunde în universul acesta, trebuie să-L laude, să-L glorifice, să-L primească pe cine? Pe Cel ce stă pe scaun de domnie și pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mântuitorul nostru drag, mirele pe care l-așteptăm să vină pe norii cerului, să înceapă banchetul și pentru totdeauna să stupe gura bacșcolitorilor, să aducă cernul și pământ în care va domni neprionirea și în care nu se vor opri pentru niciodată zi și noapte laudele mulțumirile, cântările de adorare și de proslăvire a lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului și a Duhului Sfânt, glorie Lui. Faptul că Dumnezeu a vrut ca și pământul să-L laude pe Dumnezeu așa cum o face cerul, este clar, așa cum spunem Psalmul 19:1. Cerurile spun slava Dumnezeu și întinderea lor este lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alte despre El și o noapte de deștire alte acest lucru și această fără vorbe, fără cuvinte, ar răsune să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii. Întreg pământul este o demonstrație a laudelor, a gloriei, a măreției lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie întreaga noastră existență. Dacă materia neînsuflețită, dacă piatra din munte, dacă nisipul de pe marginile mărilor, dacă floarea, dacă pasărea, dacă cerbul, dacă orice viețuitoare îl laudă și îl slăvește pe Domnul, cu cât mai mult noi trebuie să o facem și trebuie să o facem cu pasiune și rațiune. Ceea ce este interesant este că în Noul Testament avem doar câteva referiri la modul cum biserica primară se închina. Toți erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție din ea. Ei lăudau pe Dumnezeu în templu și în case. Efeseni 5:19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Colosenii 3:16. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Ceea ce găsim aici sunt doar lucruri generale. Fraților, când stați împreună, vorbiți cu psalmi, cu cântări de laudă, cântați cu bucurie în inima voastră, aduceți-i mulțumiri. Mi se spune în general cum să facem, dar nu avem așa de exact instrucțiunile cu privire la închinare cum le avem în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament găsim că atât la cortul întâlnirii, dar mai ales la templul lui Dumnezeu, erau cântări care se duceau mereu și mereu. La cortul întâlnirii, ce se aduceau? Se aduceau jertfe. Și erau behăit de animale. Și erau sânge care era vărsat. Și era carne care era arsă. Și ceea ce vorbesc, toate aceste lucruri, vorbesc despre agonia lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Asta vorbește cortul întâlnirii. Jertfa pe care Dumnezeu și-o aduce Lui însăși pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii. Dar la templu lucrurile se schimbă. David primește instrucțiuni precise cum trebuie să aibă slujbele la casa Domnului. Și la casa Domnului, dacă te-ai fi dus la Ierusalim în orice oră din zi și noapte, de la templu curgeau laudele, cântările și închinarea lui Dumnezeu peste tot Ierusalimul din vârful muntelui. Totul era o continuă muzică. David a organizat leviții în cete și o ceată trebuia să stea și să cânte, să laude, să psalmonieze pe Domnul vreme de 4 ore, după care trebuia să vină ceilalți și trebuia să fie în permanent o cântare nouă, în permanent energie, pasiune, un extaz atunci când stai în prezența lui Dumnezeu care era în Sfânta Sfintelor și îi trebuia să-L laude pe Domnul și zi și noapte, 24 de ore, iarna și vara, când ploua și când era zi frumoasă, de la templu se revărsau laudele Domnului peste muntele Sionului. De aceea spune Psalmul 48, mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Pe muntele Sionului El este lăudat de toți și era cântare de laudă și adorare. 1 Cronici 16:7, în ziua aceea David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații lui să vestească laudele Domnului. Și uitați ce spune, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul, căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut El, de minunile Lui și de judecățile rostite prin gura Lui, voi sămânța Lui Israel, robul Său, copiii Lui Iacov, aleși Lui Dumnezeu, Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul. Și apoi de la versetul 23, cântați Domnului toți locuitorii pământului, vestiți în fiecare zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toți dumnezeii. Și asta trebuie să fie scopul final al Bisericii lui Iisus Hristos. În momentul când umblăm, când lucrăm, când trăim, ne strângem împreună, oriunde ar fi, trebuie să aducem laude lui Dumnezeu, ca tot pământul să cunoască brațul lui Dumnezeu care este tare și să se teamă de Domnul. Să cunoască mântuirea așa de mare. Versetul 42. Cu ei era Heman, Iedutum, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei care sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea Domnului. Asta este ceea ce Dumnezeu a lăsat instrucțiuni precise. Unii se scandalizează și nu permit deloc în închinările lor să aibă obiecte muzicale. De unde au scos-o? Nu din Biblie. Ci din Biblie spune că aveau tot felul de instrumente, de țimbale, de tobe, de instrumente sunătoare, să facă gălăgie, o gălăgie mare pentru Dumnezeul care merită toate laudele și mulțumirile noastre. Închinarea trebuie să fie pasională, trebuie să fie exuberantă, trebuie să fie plină de entuziasm. Închinarea noastră trebuie să ne cuprindă întreaga ființă. În momentul când vezi pe cel care Dumnezeu l-a rânduit să fie omul prin care să comunice toate instrucțiunile de modul cum așteaptă Dumnezeu slujba să fie la templu, pe David. Și dacă cineva a primit instrucțiunile clar din partea Domnului, cum trebuie să fie închinarea, îl vezi pe David închinându-se. Și știți cum se închină David? Jucând de bucurie înaintea Domnului. Noi credem că dacă cineva începe o mișcare coreografică și laudă pe Domnul, ne scandalizăm. Ce se bâție acolo, Domnule, ca la ringul de dans? Pe când vedem că David, care este maestru numărul 1, a ceea ce înseamnă închinarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, vedem că joacă plin de bucurie. 2 Samuel 6,14, David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de in subțire. Alții s-au scandalizat de modul cum joacă David înaintea Domnului, dar Domnul se uita la el cu desfătare, cu bucurie. Astfel de închinare dorește Dumnezeu. În momentul când venim înaintea Lui, trebuie ca tot ce este noi să laude numele Lui prea înalt. Binecuvintează sufletul pe Domnul și tot ce este în mine, nu numai gura, ci inima, mâna, picioarele, capul, întreaga mea ființă, sufletul și Duhul trebuie să fie în închinare, în proșternere înaintea Lui. S-ar putea să ziceți, frate, nu-ți baza toată teologia pe un singur verset. O, nu este un singur verset, ci sunt zeci de versete. Psalmul 149, lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în anorea credincioșilor, să se bucure Israel, ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului, de împăratul Lui, să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba, poftim, tobe în biserică, cu toba, cu arfa, căci Domnul are plăcere de poporul Lui și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Domnul are plăcere de poporul care vine în entuziasm, în închinare, în exaltare, spune, Doamne, sunt copreșit de hesed, de bunătatea Ta nemărginit de mare, de dragostea Ta plină de îndurare, sunt copleșit, Doamne, aici este viața mea cu tot ce am și cu tot ce sunt. Și psalmul 150, cu care se încheie cartea psalmelor, este un psalm care este numai despre laudă. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui, lăudați-L pentru mărirea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu arfa, cu alăuta, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați cu instrumente, cu corde și cu cavalul, lăudați-L cu chimvale însunătoare, lăudați cu chimvale zângănitoare tot ce are suflare să laude pe Domnul. Așa trebuie să fie Biserica lui Iisus Hristos. Să stăruiască în instrucțiunile sau în învățătura apostolilor, să stăruiască în interacțiunea și părtășia cu frații și să stăruiască în închinarea entuziastă, pasională și rațională, plină de adevăr, de conținut înainte lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15:54. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde este biruința moartei? Unde este boldul moartei? În momentul când ne uităm la victoria lui Iisus Hristos, nu putem decât să explodăm în cântece de bucurie, de victorie, pentru că cel mai mare dușman al nostru, moartea, a fost înfrânt, boltul a fost zdrobit și noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel care a murit și a înviat pentru noi. Unde lăudau ei pe Domnul? Îl lăudau în templu și îl lăudau în case. Erau în fiecare zi prezenți în templu și în casele lor erau adunare de rugăciune, adorare, de laudă, de închinare lui Dumnezeu. Este inacceptabil că atunci când biserica se strânge împreună și încearcă să cânte, să iasă o cântare din aceasta afonală sau guturală, în loc să cânte plin de entuziasm. Nu este acceptabil ca închinarea Domnului să fie plicticoasă, să fie lipsită de pasiune, de entuziasm, de exaltare sfântă. Este inacceptabil. Problema închinării a venit în atenția bisericii în ultima vreme și unii au mers, cred că, la extrem în ceea ce privește închinarea. Și aș vrea ca să vedem care este învățătura Bibliei cu privire la săltați de bucurie, la joc înaintea Domnului. David a jucat înaintea Domnului și Domnul i-a plăcut lucrul acesta. Dar poporul lui Israel a jucat înaintea unui vițel de aur și au fost măcelăriți 3.000 de oameni într-o zi din cauza jocului înaintea vițelului de aur. Și regula este următoarea. Atunci când este numai pasiune și mișcarea trupului fără să fie și rațiune, fără să fie și închinarea în adevăr, când trupul o ia înainte adevărului, când mai mult este o bățeală a trupului decât o cuprindere a spiritului, a lucrărilor lui Dumnezeu, acest lucru este o idolatrie și un păcat. În modul când vezi că oamenii sunt mai exaltați în trup decât sunt atinși în suflet, a este păcat. Închinarea lui Dumnezeu avea loc în curtea templului și în curtea templului erau cântare. Cântare puternică că acoperea tot muntele Sionului și de acolo se răspândea mai departe. Dar în momentul când ei intrau în sfânta, era un susur blând și subțire. Era reverență sfântă. Te duceai în sfânta și nu mai erau strigăți și nici mișcări de trup, ci era doar această convingere că stai în prezența lui Dumnezeu. Și lucrurile erau în șoaptă. Dar atunci când intrai în sfânta sfintelor, era zib la gură. Era absolută tăcere. Era reverență plină de teamă sfântă, să nu cumva să ofensezi pe Cel care este deasupra chivotului, legământului, prezența lui imediat este acolo. Și adevărata închinare trebuie să le aibă cele trei forme, plin de entuziasm, trupul, mintea, inima, gura, tot ce este noi să luăm de pe Domnul. Dar după aceea trebuie să meargă mai încolo, la o cântare care să fie de felul Te iubesc, Iisuse. Știu că ești al meu. Al lumii plăcere nu mai doresc eu. Este o declarație de dragoste, nu să spargă timpanele, ci în șoapte ca să atingă inima. Și apoi ea poate să meargă mai departe până în momentul acela când stăm tăcuți înaintea Domnului. Așa cum Moise a stat 40 de zile în tăcere, doar închinându-se înaintea lui Dumnezeu și când s-a coborât de acolo, fața lui strălucea așa de puternic încât a trebuit să-i se pună o framă pe față, pentru că a stat în prezența Domnului. Dumnezeu să ne dea harul în modul acesta să ne apropiem de Dumnezeu. Închinare este scopul ultim al bisericii și noi trebuie să facem din ea pilonul central. Atunci când ne închinăm, venim aici, nu salozăm pe Titus predicând. Venim aici să ne închinăm, să-L înălțăm, să spun, Doamne, te iubesc, Iisuse, eu sunt al tău și tu ești al meu. Mulțumim frumos pentru dragostea ta, plină de bunătate, hesedul tău care nu poate fi tradus, dar poate fi simțit în toată bogăția harului care se revarsă peste inimile noastre. Cineva spunea așa de pertinent: închinarea la Dumnezeu este un act de violență. Ea distruge atmosfera de boală, de înfrângere, de descurajare și mizerie. Lauda tulbură atmosfera suferinței, a confuziei, a frământărilor și a certurilor. Lauda aduce viața cerului în vacuumul morții care este peste tot pământul. Lauda demolează cazematele păcatului, a bolii și a robiei pe care diavolul a ridicat în jurul nostru. Asta face lauda. Pe de o parte, demolează forțele și cazematele răului. Pe de altă parte, îl aduce pe Dumnezeu și cerul în mijlocul nostru. Să învățăm cum să lăudăm pe Domnul ca biserică. Fără de această calitate, nu putem să ne numim Biserica lui Iisus Hristos. Se pare că mai am timp să merg la al patrulea punct, și anume, a patra calitate esențială a bisericii este că ea se înmulțea în fiecare zi. În fiecare zi mergeau la templu, în fiecare zi aveau părtășie în case, în fiecare zi stăteau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în închinare și laudă. Și este normal că Dumnezeu adăuga în fiecare zi la poporul lui Dumnezeu. Pentru că asta este scopul bisericii, asta este misiunea bisericii. Mergeți până la capetele pământului și faceți ucenici în toate neamurile. Și Dumnezeu adăuga în fiecare zi. E adevărat, mântuirea este imposibilă fără intervenția lui Dumnezeu. Mântuirea de la un capăt la altul este harul lui Dumnezeu. Dar dintr-un anumit motiv, Dumnezeu a făcut ca mântuirea să fie dependentă de noi. Dintr-un anumit motiv, nu pentru că nu putea. El putea foarte bine să mântuie fără ajutorul nostru, dar dintr-un anumit motiv El a ales ca să ne facă pe noi împreună cu El lucrători la zidirea împărăției Lui. Și ne-a dat nouă harul acesta să fim cot la cot cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl, în a duce împărăția Lui Dumnezeu până la capătul pământului și a mântui oamenii. Și cum se face lucrul acesta? Prin mărturisirea Lui Iisus Hristos. Mergeți până la capătul pământului și mărturisiți! Depuneți mărturie, spuneți ce v-a făcut Domnul, fie prin asta și-a proclamat cu glas de proroc și de evanghelist mesajul Evangheliei, mesajul pocăinței, fie de asta și-a argumenta, a dialoga, a prezenta argumente, fie a sta acolo și a povesti, a sporovăi un fel de bârfă sfântă în care femeile se strângeau la cișmeaua sau la fântâna centrală din oraș și începeau să spună: ai auzit ce s-a întâmplat la familia cutare? Ce s-a întâmplat? Păi uite, a fost la biserică și începeau să povestească cum i-a schimbat Dumnezeu viața, cum i-a vindecat Dumnezeu copiii, cum Dumnezeu a dus minuni peste minuni în viața lor și cine altul decât Iisus Hristos. Și această mărturie, această sporvoială, această predicare, această mărturie plină de autoritate și putere a apostolilor, dar fiecare membru de rând făcea ca Evanghelia Iisus Hristos să penetreze în Ierusalim. În locul cel mai greu de pătruns cu Evanghelia, dar în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, și Dumnezeu adăuga în fiecare zi. Din ce cauză? Din cauza faptului că depuneau mărturie. Dacă nu depui mărturie, Evanghelia nu se răspândește. Puterea expansiunii bisericii până la marginile pământului constă în mărturia plină de îndrăzneală a primei biserici. Ei depuneau mărturie și după ce depuneau mărturie, Dumnezeu adăuga la biserică pe cei ce erau salvați. Sunt biserici care, dacă te-ai născut în familie, ești automat membru biserică. Nu asta este învățătura de aici. Erau adăugați la biserică cine? Cei care erau mântuiți. Cei care erau salvați, ei erau adunați la biserică. De aceea ai așa de multe biserici care sunt tixite de oameni nemântuiți. Și n-au ce căuta oamenii mântuiți, membrii biserică, sunt bine primiți la părtășie, sunt bine primiți la influența și la binefacerile pe care le are biserica, dar nu ca și membri a bisericii. Și dați-mi voie să vă spun, cel mai mare predicator din America, Jonathan Edward, a fost dat afară de biserică, nu cu 51% împotrivă și 50% pentru, ci cu 80% împotrivă. 80% din membrii lui s-au ridicat și l-au dat afară pentru că el a zis:
nu mai primim în biserică pe cei care sunt prieteni, pe cei care sunt interesați, pe cei care vin doar ca să stea și să beneficieze de Harul lui Dumnezeu, ci în biserică primim numai pe cei mântuiți, care au făcut profesiune de credință în botez, care au declarat că sunt al lui Hristos și nu sunt și în lume și vor să fie și în Împărăția lui Dumnezeu, să slujească la doi stăpâni. E așa de important ca biserica să înțeleagă că numai cei mântuiți sunt adauși la biserică și ăstea fac parte din calitățile esențiale a ceea ce trebuie să fie o biserică. Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, nu pe cei ce erau simpatizanți sau erau copii și nepoți și strănepoți a celor care odată poate s-au întâlnit cu Domnul sau nu. Biserică care îl mărturisea pe Domnul peste tot. Și mă bucur că în biserica noastră sunt membri care sunt așa de entuziaști și pasionați în a-L mărturisi pe Iisus Hristos cu orice ocazie. Unii ne percep că suntem așa de agresivi, că îi speriem pe oameni. Prefer să am membri în biserică care să îi sperie pe oameni din cauza faptului că aud o dată, de două ori, de 10 ori, de 100 de ori mesajul Evangheliei. Dar sunt acolo și nu se lasă decât oameni care sunt fricoși și care spun: nu pot să spun că mi-e frică, mi-e jenă, să nu cumva să creadă că sunt un fanatic religios. Nu se poate! Slavă Domnului pentru cei care în biserica noastră sunteți plini de râvdă și în fiecare zi, dacă vă întâlniți cu cineva, spuneți de minunile și de lucrările pe care le-a făcut Hristos în viața voastră. Nu trebuie să fiți mari advocați ai creștinismului, să fiți savanți în teologie sau în apologetică, ci să mărturisiți ce a făcut Iisus Hristos pentru voi. Și vreau să vă spun că am trăit zile de cer, când vreme de săptămâni sau luni la rând, eram cu vreo 40 de studenți care erau studenți la Institutul Biblic de Manuel și eram în Siberia și pregăteam campanii de evangelizare. Ne sculam dimineața de vreme, eu puțin mai târziu, dar alții se sculau mai devreme, și de la prima oră mergeam pe străzi și puneam afișe și băteam la fiecare casă să punem câte o invitație la cruciada de evangelizare în care era o prezentare Evangheliei. Și ne întâlneam cu sute de oameni și la fiecare întâlnire depuneam mărturie despre Iisus Hristos. Sute de oameni în fiecare zi se întorceau la Dumnezeu din cauza mărturiei. Tragedia era asta, că nu erau biserici care să aibă cele patru elemente acolo ca să-i poată asimila pe sutele de oameni care literalmente în fiecare zi veneau la Iisus Hristos. Nu vă dați seama ce forță incredibilă este atunci când oamenii merg și plin de râvnă sfântă, de curaj, merg și spun ce a făcut Iisus Hristos și să prezinte mesajul Evangheliei. Poate din 100 de cazuri, poate erau 10 sau 20 care ziceau: nu vreau să primesc. Dar uimitor, nu 10%, nu 20%, ci cel puțin 80-85% ziceau: da, vreau să-L primesc pe Iisus Hristos. Și eram uimiți că stăteam în aeroporturi și era tixit aeroporturile din Siberia. Și în momentul când ziceam: cine vrea să-L primească pe Iisus Hristos? Toți care ascultau ridicau mâna sus: da, vreau să-L primesc pe Iisus Hristos. E adevărat că aveam și celelalte situații în care depuneam mărturia și a venit un tip la noi că era bine făcut, clădit așa cu o mutră de polițist din ăsta rău zbir, în care s-a uitat la noi cu furie și cu mânie și a zis: dacă aș avea un Kalashnikov, pe toți v-ați ciului, ca pe niște șobolan. Și el mi-a spus că a fost înainte șeful unui lagăr de concentrare, vă dați seama ce duhuri de răutate erau el, care îl mânau și care îl opresau, în care el chinuia creștinii. Și din cauza faptului că nu știam ce vorbește, mă uitam la el, știam că este înfuriat, dar mă uitam la el și spuneam: Bog, iubiu tebe, Dumnezeu te iubește. Și eu știam una: Dumnezeu te iubește. Înțelegi? Și vorbeam despre dragostea lui Dumnezeu și cineva care nu-mi traducea ce spunea el, dar îi traducea ce îi spuneam eu, îi spunea dragostea lui Dumnezeu și îi prezenta Evanghelia. Vei avea astfel de situații în care oamenii vor fi gata să-ți spargă capul. Dar ce onoare ar fi fost pentru mine să-mi dea Dumnezeu harul să mor ca și Martin în Siberia. Ce onoare ar fi fost. Așa că haidem să fim plini de îndrăzneală sfântă. Biserica primară făcea patru lucruri. Stăruia în învățătura apostolilor, nu în tradiția părintească, nu în tot felul de bule papale, ci în învățătura apostolilor. Era o biserică plină de dragoste frățească care împărțea ce aveam comun. Casele, banii, tot ceea ce aveau și purtau de grijă unii altora. Era o biserică care excela în laudele și în închinarea plină de pasiune și rațiune înaintea lui Dumnezeu. Și era o biserică care mărturisea prinde îndrăsneală și își împlinea misiunea și mandatul pe care Dumnezeu le-a dat. Mergeți până la capătul pământului și faceți ucenici. Și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Asta înseamnă o biserică care să aibă atributele esențiale. Fără una dintre aceste lucruri, nu ai biserică. Poți să ai extra foarte multe, să ai clădire, să ai stație de radio, să ai grădiniță, să ai școală sau tot felul de alte lucrări de caritate în jur. Foarte bine. Dar în primul rând trebuie să le ai pe aceste patru. Fără una din ele îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dumnezeu să se îndure de noi, să veghem la esențiale și după aceea să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu onorează cu mântuire pe cei dragi din jur și generația noastră până la marginile pământului. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.